Mõned aastad tagasi tulistas üks 5-aastane poiss kogemata surnuks oma 7-aastase venna. Nende üksik vanemast ema rabas mitme kohaga tööd teha, et toita peret. Ja tihti tuli tal töötada ka hiliste öötundideni. Hirmust, et teda võivad rünnata kurjategijad, soetas ta endale relva. Tavaliselt hoidis ta seda oma käekotis ja lapsed ei teadnudki sellest, kuid ükskord unustas ta selle oma auto esiistmele, kust poisid selle leidsid. Muidugi hakkasid nad sellega mängima ja tulemuseks oli 7-aastase lapse surm. Kui nüüd kirjutada selle poisi surmatunnistusele surma põhjuse, siis oleks vast kõige õigem kirjutada sinna hirm. Lapse surmas oli vähemalt osaliselt süüdi tema ema hirm. Hirm, mida ta tundis elades siin kurjas maailmas. Hirm on osa meie kõigi elust. Võib-olla kardame me kaotada töökohta, tunneme hirmu haiguse ees või kardame oma kodu maha põlemist või sellesse sisse murdmist. Meid võib hirmutada lapsevanemaks saamine või vananemine või üksikuks jäämine. Meid võivad hirmutada poliitilised sündmused. Meid võivad hirmutada meie laste valikud. Me võime karta loodusõnnetusi ja tööõnnetusi ja muidu õnnetusi ja nii edasi. Me kõik oleme tundnud hirmu ja tunneme seda kindlasti ka edaspidi. Hirmude leevendamiseks võtame kasutusele kõik ettevaatusabinõud, et end oma lähedasi ja oma vara kaitsta. Me sõlmime kindlustuslepinguid, varustame oma kodud turvauste ja turvalukkudega ning alarmsüsteemidega. Mõned varustavad isegi oma maja aknad trellidega, nagu tegi minu naaber pärast veranda pealt teisel korrusel sisse murdmist, lisades sinna ka veel liikumisanduri. Ja muidugi on meil kõigil kodus suitsuandurid. Need on nüüd lausa kohustuslikud. Ka arsti juures käime me sageli oma hirme leevendamas, sest nagu öeldakse, hirmul on suured silmad. Ja mõni tervisehäire võib panna meid kartma kõige hullemat. Tihti aga arsti juures saame oma hirmule leevendust ja võib-olla asja polegi nii hull, kui me kartsime. Mida on Jumala sõnal öelda sellel teemal? Kõigepealt torkab meile silma piiblis sageli esinev fraas, ära karda. Tervelt 64 korda piiblis. Või ärge kartke, 43 korda. Jeesuse sünni ööl ütles võimas ingel karjastele, see Luuka 2:11. Ärge kartke, sest vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis saab osaks kõigele rahvale, sest teile on täna Taavete linnas sündinud õnnistegija, kes on Issand Kristus. Mõte on selles, et kui Jeesus Kristus on meie päästja ja Issand, ei ole meil tarvis karta. Pigem on meil põhjust tunda rõõmu, suurt rõõmu. Prohvet Jesaja läbi julgustab Jumal, Jesaja 41:10-14. Ära karda, sest mina olen sinuga. Ära vaata ümber, sest mina olen su Jumal. Ma teen sind tugevaks, ma aitan sind. Ma toetan sind oma õiguse parema käega, sest mina olen Jehova su Jumal, kes kinnitab su paremat kätt, kes sulle ütleb, ära karda, mina aitan sind. Ära karda, ussike Jaakob, väetike Iisrael, mina aitan sind, ütleb Jehova, su lunastaja, Iisraeli püha. Et see on tõsi, sellest tunnistab Taavet näiteks 34. psalmis. Ma otsisin Jehovat ja tema vastas mulle ning tõmbas mind välja kõigist mu hädaohtudest. Või 40. psalmis jälle, ma ootasin Jehovat suure ootusega, ta kummardus mu poole ja kuulis mu appi hüüdmist ja tõmbas mind üles õuduse august ja paksust porist. Ning asetas mu jalad kaljule ja kinnitas mu sammud. Ta pani mu suhu uue laulu, kiitus laulu meie Jumalale. Kui Jumal võis rahustada kartlikke ja hirmutundvaid hingi noil kaugetel aegadel, võib ta seda teha ka tänapäeval. Sest nagu Piibel ütleb, Jeesus Kristus on see sama eile, täna ja igavesti. Mida aga meie peaksime selleks tegema? Esimene mõte, mille juures tahaksin peatuda, on tee kindlaks oma hirmu põhjus. Üks vanem mees pidi veetma mitmed päevad üksi kodus, sest ta naine läks hoidma nende lapselapsi. Mehel polnud kerge, sest ta pidi ise leidma endale midagi süüa ja samuti ise enda järelt koristama. Tavaliselt tegi kõike seda naine. Ka naise seltskonnast tundis ta puudust. Kui ta sundis end mõtlema positiivselt, ma saan olla, nagu ise tahan, teha, mida ise tahan, ja ta isegi nautis pisut seda vabadust. Kuni ühel õhtul, kui ta oli just unne suikunud, ehmatas ta äkki üles kõva müra peale maja seina taga. Iial varem polnud ta midagi sarnast kuulnud. Ei tea, kas on röövlid sisse murdmas. Või on väikesed rohelised tulnukad maandunud tema aeda ja üritavad nüüd pääseda majja sisse. Sest röövlid peaksid nagu teadma, kus uks on, et ukse kaudu siis sisse tulla. Aga seal kolistati seina taga. Tema kodu rünnatakse ja ta on üksi. Ta oli hirmust nii kange, et ei märganud isegi politseisse helistada. Ja mida sa neile ütled, kui sa isegi ei tea, mis toimub. Aga vaatama minna ka ei julgenud. Nii ta peitis end hirmust värisedes teki alla ja kuulis, kuidas ajakajalt läks müra suuremaks, siis oli jälle mõni hetk vaikus ja siis jälle rünnati. Ja eks nad vahepeal puhkavad. Ja siis ründavad jälle uuesti. Ja juba kostuski jälle kolkimine. Niimoodi hirmust lõdisedes ja kõiki võimalike musti stsenaarium ette kujutades möödus tund. Ja mees mõtles, kui nad seda viisi rammivad, saavad nad ükskord nagu nii sisse. Ja ma olen neil peos. Parem lähen annan end vabatahtlikult nende kätte. Ehk käituvad siis minuga pisut leebemalt. Arglikult tõusis ta voodist, läks välisukse juurde ja avas selle. Ja mida ta nägi? Naine oli riputanud mitu suurt lillepotti mõlemale poole ukse kõrvale haakide otsa seinale. Ja kuna oli puhkenud raevukas tormituul, siis kõikusid need potid ja kolkisid aegajalt vastu seina. Mees kannattaisi 1,5 tunti kohuttava hirmu käes. Kujuttades ette igasuguseid hirmsaid asju. Aga tarvitses vaid leida asi, mis teda tegelikult hirmutas. Ja hirm oli hetkega kadunud. Mida peab pühakiri meie hirmude tegelikuks põhjuseks? Muidugi alati pole need liikuvad esemed meie majaseina ääres. Mida peab pühakiri meie hirmude tegelikus põhjuseks? Ega seda polegi raske avastada, sest see selgub juba piibli esimestest peatükkidest. Esimesed kaks peatükki jutustavad hirmu vabast maailmast, mille Jumal lõi ja kus süütud inimesed suhtlesid vabalt oma loojaga. Kolmandas peatükis aga leidub kurb pattu langemise lugu, kui Aadam ja Eeva sõid hea ja kurja tundmise puu vilja, mille Jumal oli ära keelanud. Ja sellega muutus kõik. Jumal tuli paradiisi aeda, et rääkida inimestega, kuid ei leidnud Aadamat Eevat sealt, kus nad tavaliselt olid. Nii hakkas ta nüüd otsima, nagu isa, ema, oma lapsi. Käies rohuajas sinna ja tänna, nagu piibe ütleb, ning hüüdes, kus te olete? Lõpuks kuulis ta vaikset, argliku vastust kostumas ühe põõsa tagant. Me oleme siin. Loeme piiblist. Ma kuulsin su häält, ütles Aadam. Ma kuulsin su häält rohuajas ja kartsin, sest ma olen alasti. Sellepärast ma peitsin enese ära. Miks kartsid Aadam ja Eeva? Nad ütlesid, me oleme alasti. Ma olen alasti. Järelikult enne polnud nad alasti. Riidestega nahkadest rõivaid neil seljas polnud. Mis neid siis kattis? Me praegu just õpime ingaspäeva koolis. Rõivastest või rüüdest. Ja me teame, et alguses kattis süütuid inimesi, kes polnud veel pattu teinud õiguse rüü, valguse rüü. Aga see langes neilt nii pea, kui nad olid patustanud, ilmutanud usaldamatust Jumala suhtes ja astunud üle tema käskust. Nii et patt see on igasuguse hirmu tundmise tõeline põhjus. Kui maailmas ei oleks pattu, ei oleks siin ka hirmu. Muidugi ei põhjusta meile hirmu mitte ainult meie oma patt, vaid ka teiste patud. Ja üleüldse elu siin patuses maailmas, see ei ole enam turvaline. Kuid suur osa meie hirmudest on siiski seotud meie pattudega. Nagu näiteks hirm korrakaitsjate ees, kellest kirjutab Paulus roomlastele 13.4. Sest tema on Jumala teener sinu heaks. Aga kui sa kurja teed, siis karda, sest ta ei kanna mõõka asjata. Tolla ajal kanti mõõka, nüüd kantakse püstolit. Ja ma arvan, et autojuhid kardavad ka seda liikluspolitseiniku saua. Ta ei kanna seda asjata. Kui sa sõidad seaduse päraselt, ei rikku liiklusseadust, siis pole sul tarvis karta. Kui sa aga oled teinud mõne vea, siis karda. Ja teadke, mida enam me püüame oma patte varjata, kinni katta, maha salata. Seda kaugemale Jumalast me end peidame. Ja mida enam me keeldume kindlaks tegemast oma hirmu tõelist põhjust, seda sügavamale hirmu mülkasse me vajume. Nii et tehkem kindlaks oma hirmude tõeline põhjus. Kui me oleme seda teinud, mida siis edasi teha? loomulikult tuleb neist vabaneda ja see ongi meie teine mõte. Vabane neist. Vabanedes hirmu põhjustest, vabaneme ka hirmust. Esimese Johannese kirja 4. Peatükis salm 18 on huvitav mõte. Kartust ei ole armastuses, vaid täiuslik armastus ajab kartuse välja. Sest kartuses on nuhtlust, uustõlge ütleb, sest kartuses on karistus. Aga kes kardab, ei ole saanud täiuslikuks armastuses. Nii et kartus ehk hirm ei saa eksisteerida koos armastusega. Me muidugi ei räägi siin kartuses inimeste pärast, keda me armastame. Ja siingi ei aita kartmine midagi. Küll aga aitab Jumala armastamine, mis peletab kartuse, sest me usaldame ka oma armsad lähedased Jumala hooleks. Ega pea elama pidevas hirmus, mis neist võiks saada või mis neile võiks juhtuda. Johannes kirjutab sellest, kuidas Jumal armastab meid ja kuidas meie peaksime teda vastu armastama. Teda armastades ei astu meie üle tema käsust, ei tee pattu ja sellepärast pole meil ka vaja kartust. Tunda sellepärast ei oota meid ka mingisugune karistus ega nuhtlus. Ja meil pole tarvis karta ka õnnetuste ja muude ebameeldivate läbielude pärast, sest siin jällegi aitab armastus, nagu Paulus kirjutab. Me teame, et neile, kes Jumalat armastavad, kõik heaks tuleb. Neile, kes tema kavatsuse järgi on kutsutud. Nii et kui me armastame Jumalat, võime teda usaldada, sest tema hoiab meid ja kui tuleb ka midagi raskemat, rängemat meile, siis Jumal oskab selle meie heaks pöörata. Nii et mida enam oleme täidetud armastusega, seda kaugemale jääb meist kartus ja hirm. Jutt on siis muidugi Jumala armastamisest kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest ja kõigest oma meelest ja kõigest oma väest, mis paneb meid armastama ka ligimest nagu ise ennast. Armastades selliselt Jumalat, asendub kartus ja hirm usaldusega. Jeesus ütles kord Johannese 8:31-32. Kui te jääte minu sõnasse, siis te olete tõesti minu jüngrid ja tunnete tõde ja tõde teeb teid vabaks. Mis on tõde? Jeesus vastab Johannese 14:6. Mina olen tee ja tõde ja elu. Sisuliselt ütleb Jeesus, kui te õpite mind tundma ja armastama ning elama minu eeskujul, vabanete te patust ja hirmust, sest täiuslik armastus ajab kartuse välja. Nii et täitub sõna, mida ka ütles ka Jeesus, kui nüüd poeg teid vabaks teeb, siis te olete õieti vabad. Nii et kõigepealt tuleb meil teha kindlaks oma hirmu põhjus ja, või põhjused ja seejärel tuleb neist vabaneda. Ja siis oleme jõudnud kolmanda punkti juurde, kogegem Jumala väge ja õnnistusi. On suur kasu Jumala usaldamisest. Ja me saame kogeda Jumala väge ja õnnistusi vaid temaga suheldes. Vahel me mõtleme, et mida enam tööd me jõuame ära teha, seda õigemine oleme veetnud oma maise elu. Ja nii koormame me end ülesannetega niivõrd, et ei jää enam aega suhtlemiseks Jumalaga. No me teame, et on väga kahetsusväärne, kui meil pole aega suhtlemiseks üksteisega. Kuid samamoodi on väga kahju selles, kui meil pole aega suhtlemiseks Jumalaga. Üks evangelist kirjutab sellest, kuidas ta reisis ühest esinemispaigast teise, sageli ühelt kontinentilt teise ja tal oli alati nii kiire, et vahel polnud aega süüjagi. Kõike loodasid inimesed teda kõnelema pühadel üritustel, Ja mees mõtles, et see on ju nii oluline, et ma pean ju pingutama. Mul ei ole mahti enda eest hoolitseda ja oma perelaega pühendada. Ja nii ta mutku kiirustas aga ühelt esinemiselt teisele. Aga mees väsis. Kord ühes lennujaamas vahepeatust tehes märkas ta eemalt McDonaldsi sööklat ja kuna kõht korises näljast, seadis ta oma väsinud sammud selle poole. Teel aga peatus pilk telefoniaparaadil. Evangelistile turgatas pähe mõtte, et ma ei ole ammugi suhelnud oma lähedastega kodus. Nii ta otsustas helistada koju. Telefonile vastas naine ja tema hääle kuulmine oli nii kosutav. Võttis ära kohe poole näljatundest. Nad vestlesid maast ja ilmast ning laste tegemistest, kõigist maailma tähtsaimatest asjadest. Ja mees tundis end nii hästi. See järel andis naine telefonitoru vanemale tütrele, kes rääkis isale oma päevast. Öeldes lõpetuseks, ma armastan sind isa. Ja mees tundis end veel paremini. Kui hea on olla armastatud. Siis anti telefonitoru nooremale tüttile, kes räägis oma tegemistest, lõpetades sõnadega, ma igatsen sind, issi. Ja mees tundis end veelgi paremini. Kui hea on teada, et sind vajatakse. Viimaks viidi telefonitoru 6-kuuse beebi juurde ja evangelist rääkis oma pisipojaga beebikeeles. Mööduvad inimesed vaatasid meest imeliku pilguga. Kuid mehel oli nii armas kuulata oma lapsel alisemist ja ta ei häbenenud sellele samamoodi vastata. Kui mees lõpuks toru hargile pani, oli aeg rutata lennuki peale. Enam polnud aega minna McDonaldsisse. Kuid ta ei tunnud ka enam nälga, ei tunnud enam väsimust, sest ta oli saanud helistada koju. See muutis kõik. Ehk peaksime meiegi helistama koju sagedamini. Ma mõtlen eelkõige taeva koju. Kui me seda teeme, leiame Jumalat kuulamas ja meiega rääkimas, mis paneb meil end tundma hästi pealaest jalatallani. Ja kasvades selliselt armastusest tema vastu me näeme, kuidas hirmud ja kartused põgenevad. Suheldes Jumalaga kogeme tema suurt väge ja rohkeid õnnistusi. Vahel me kuuleme inimesi ütlemas, et nad kardavad oma lunastuse pärast. Neil on hirm, kas nad ikka pääsevad taevasse. Nad pole kindlad, et kui Jeesus tuleks täna, kas nad võetakse vastu taevastesse eluasemetesse? Selliseks hirmuks ei ole tõelist alust, kui me armastame Jumalat. Jeesus maksis ristil surres meie pattude hinna. Meid päästetakse mitte sellepärast, et me oleme piisavalt head, vaid sellepärast, et Jeesus on piisavalt hea. Me usume Jeesusesse, kes on kandnud või maksnud kõik meie võlad. Tema ohvrist piisab täielikult meie pattudest vabastamiseks. Igavene elu on Jumala armu and Jeesuses Kristuses meie issandast, kirjutab Paulus. Ja see on Jumala and oma lastele, kes teda armastavad. Nii et me ei pea kartma, et ta jätab meid sellest ilma. Me ei pea kartma, et ta lakkab meid armastamast. Tema juba ei lakka meid armastamast. Oht on, et meie lakkame teda armastamast. Kuid selle asemel, et karta, et me võime lakata teda armastamast, helistagem tihemini koju, taeva koju. Ja vestetles Jumalaga, me armastame teda rohkem. Ja selliselt põgenevad kõik kartused. Aamen.